Raadiokadi Muusi ja Läänemaal 98,6 megahertsi.
Tere kuulame 4652 keskpäevasaadet, on kolmapäev 2. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie stuudio külaliseks lubanud tulla Riigikogu liige Kalle Laanet. Aasta keskkonnateo valimisest räägime saate teises pooles keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialisti Kairi Toigeriga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. When is love you give? Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Riigikogu liige Kalle Laanet, tere!
Tere päevast!
No sul on täna üks selline huvitav sündmus või üritus, ma ei teagi, kuidas me peaksime teda nimetama, poole kuues tuulekojas on sul, noh, ma ei tea, kas on nagu ala carte blanche, et sina küsid ja endine Hiina suursaadik Andres Unga vastab või?
Seda võib tõlgendada nii ja naa, pigem võiks seda mõtet väljendada selliselt, et räägime asjast siis selles vaates, mida me otseselt lehes kirjutada ei saa ja võib-olla raadios ka rääkida, aga päris chattamaus ruuli me või reeglit me seal ei kasuta, aga et inimesed saavad ka otse küsida ja suursaadik Andres Unga, kes on tõesti olnud kaks korda Eesti suursaadik Hiinas, kes teab Hiina asju kindlasti kõige paremini Eesti vabariigis, saab siis rääkida, mis siis toimub Aasias. Samamoodi on ta olnud ka ju Eesti suursaadik Austraalias ja tegelikult Eesti välisteenistuses on ta üle 30 aasta staas, et ma usun, et suursaadik Unga on küll see inimene, kes saab rääkida sellest, kuidas Eesti paistab Aasiast ja kuidas siis tegelikult Aasias seal koha peal asjad reaalselt toimivad, mitte niimoodi nagu me näeme siit poolt vaadatuna ja või loeme lehest.
No sellel üldse on väga vahva pealkiri, kas Eesti piir käib vastu Hiina müüri, ma pean ära rääkima ühe vahva loo, see juhtus ilmselt aastal kas 71 või isegi varem, kui Liiva lasteaias olevat üks vist sõimerühma mis ta siis võis olla, 3-4-2-3-4, noh, kuskil seal üks, ma isegi ei tea, kas poiss või tüdruk, laulnud mingis söögitunnis üle terve maja just seda sama laulu, et Eesti piir käib vastu Hiina müüri, Venemaa peab kaardilt kaduma. Mis tekitas selle ajal tohutud elevust, ilmselt personalis ka kerget ärevust, aga no minu meelest sanktsioon igal juhul ei järginud, aga üle muhu sellest igal juhul räägiti.
Aga see, kus sündmus, see laps selle juttu võttis ikka kodust?
Absoluutselt. Et no ilmselt vist lapsevanemaid ka vist vaibale ei kutsutud, et see läks seekord sedamoodi, aga no sellest ajalt ma mäletan, et see oli selline üle muhu maaline niisugune uudis, päevasündmus.
Jah, et täna võibolla see on mina ütleks, et avalöök julgeoleku teemadel arutlemas Saaremaal, et tegelikult on kolm üritus planeeritud novembrikuusse, et alustame siis Hiinaga ja Aasiaga täna kell 17.30 tuulekojas kaalisaaliseks. Kõik on oodatud sinna, kes tahavad kuulda ja ka kaasa rääkida. Aga 8. novembril tuleb peaminister rääkima täpselt samamoodi julgeolekust, samas formaadis, samas kohas, samal kellaajal. Ja 17. november on ka samas kohas, samal kellaajal, ehk 17.30 on siis Marko Mihkelson, meie Riigikogu väliskomisjoni esimees, rääkimaks oma vaadet laiemast julgeolekust, et kõik, kes on huvitatud natukenegi kaasa rääkima, kuulema, on teretunud.
See asja idee autor oled sina?
Selle asja idee autor olen jah mina ja see mõte tekkis just nimelt sellest, et miks novembrikuu? Novembrikuus loodi Eesti Vabariigi kõik suuremad ja tähtsamad julgeolekuasutused. Politsei, piirivalve, kaitsevägi ja sealt tekkis ka minul mõte, et kuna julgeolek on meie Eesti jaoks ja Euroopas tervikuna üks põhiteemasid sellel aastal olnud, et miks me ei võiks siis teha novembri sellise niinimetatud julgeoleku kuu, et rääkida julgeolekust kõige laiemas mõttes.
Iiumaale ka lähete või see on ainult saalaste privileeg kohtuda meie poliitmaastiku raskekahurväega?
Iiumaale lähen mina koos Aivar Viidikuga samal teemal rääkima homme kell 5 kultuurikeskuses.
No võt, nii et iidlased kirjutage oma taskuraamatusse homse kuupäeva peal üles.
Jah, me Facebooki reklaamiga võibolla Hiiumaal jääme natuke iljaks, aga jah, see reklaam ka jookseb ja nii, et kõik iidlased, kes kuulevad täna Kadi raadiot, olete me oodatud.
No Hiinaga, sul on ju tegelikult selles mõttes väga vahetud suhted, sa oled seal käinud. Sa oled ka mingi Hiina, mis meil on Riigikogus need sõprusgrupid või...
Parlamendirühmaga või just vastupidi, mina olen Taiwani sõprusrühma liige ja olin ka selle esimees, et selles mõttes Hiinaga...
Seda enam on sul Hiinaga...
mul on absoluutselt eri suhed.
Eri suhed, jah.
Meil on olnud Hiina suursaadikuga väga sellised... jutumärkides soojad vestlused.
Tõesti,
ja kui ma olin Riigu ase esimes, siis tuli või palus audientsi Hiina suursaadik Eestis ja selline seda oli loomulikult käinud mul külas Taiwani eri esindaja, kes istub siis Lätis ja Hiina suursaadiku soov oli siis selgitada tegelikult suhted, et tegelikult Eesti Riigikogu ase spiiker ei tohiks vastu võtta Taiwani nimetame teda saadikuks või eri esindajaks Riias. Mina ütlesin, et loomulikult, et ma võtan kõigepealt vastu, tuli koos tõlgiga. Ma ütlesin, et mul on pool tundi aega vestluseks. Vaatan, et kell läheneb sellele ajale, et peaks kohe lõpetama, pool tundi saab läbi ja siis suur saadik tõstis näpu püsti, et kas ma tohiksin viimasena puudutada ühte küsimust, et see puudutab Taiwani, ma ütlesin, no ikka võib, eks? Ja siis järgmine pool tundi oli see jut, et kuidas tegelikult Taiwan kuulub Hiina alla.
Ja ta ilmselt arvas, et sul ei ole õrna aimugi, mis seal
just,
tegelikult...
Rääkis ajaloost ja kõigis sellest ja loomulikult vibutas näpp, et mina ei tohiks kuidagi moodi või Eesti riigi poliitiline ja ametkondlik eliit ei tohiks ikkagi Taiwaniga suhelda, mille peale mina ütlesin, et ma väga tänan selle loengu eest. Me oleme ise seisvad suveräänsed riigid ja me kõik valime oma teekonna ise.
Ja rohkem te ei ole suhelnud enam.
Rohkem pärast seda me ei ole suhelnud. Jah, ma olen ka kaks korda käinud tegelikult Hiinas, aga need visiidid jäid kõik. Viimane visiit oli 2000 12, kui ma mälu ei peta. Aga ma olen enam kui veendunud, et täna mulle enam ei antaks Hiina viisat.
Kas see, no ma ei teagi palju seal Hiinas see rahvaarv nüüd on, igates pööraselt suur ja pööraselt suur riik ja pööraselt kiire majandus arengu teinud siin viimastel aastatel läbi. Kas neid nagu tõesti huvitab see, mida nüüd Eesti arvab või arvamata jätab?
No selles mõttes... Nagu,
ta pidi lihtsalt reageerima või?
Vaadates seda suurust või Hiina suurust, kus on suurusjärk 1,3 miljardit inimest, nad töötavad kõikides suundades ka kõige väiksemate detailidega ja kui on suur saatkond Eestis ja ma julgen arvata, et Hiina esindatus on välisesindustest kindlalt kõige suurem. Nad ei avalda ametlikult ju oma numbrid. Kui me vaatame oma geograafilist asendit, et siis Eesti oma asende poole pealt on juba ääretult oluline asukoht nende jaoks julgeoleku poliitilistel kaalutlustel. Ja nad jälgivad väga täpselt, mis toimub meie välispoliitikas, mida meie poliitikud, millised sõnumid välja annavad. Ma võin tuua näite, kuidas esimest korda ma 2012. Aastal olin sõitmas Taiwani ja välisministeerium ju piltlikult öeldes hoiatas, et ära jumala eest mine sinna, et suhted Hiinaga võivad sellest kannatada saada. Loomulikult ma läksin teiste riiguliikmetega koos, kest keegi täite võime ei saa ette kirjutada parlamentaarsele võimule.
Sa olid siis riigikogu liige?
Riigikogu liige, just nimelt. Et,
ja, ei minister, riigikogu liige, lihtsalt ei,
ja, riigikogu liige. Ja, just nimelt. Et ei olnud täite võimu osa tollel hetkel. Et, ja käisime selle ära ja välisministeerium loomulikult oli väga murelik selle, et Hiina saatkond tegi kohe pöördumise noodi, miks ikkagi Eesti riigu liikmed käisid Taiwanis. Aga tänaseks loomulikult see olukord on või suhtumine on totaalselt muutunud. Täna ei juletakse rääkida ka juba välisministeeriumis kõvaelselt Taiwanist suhetes Taiwaniga, nii et selle aja jooksul, mis mina olen näinud suhteid Hiina-Eesti, Hiina-Taiwan on toimunud totaalne muutus. Loomulikult Hiina roll on ka muutunud maailmas.
No ma mäletan, et siis kui meil Dalai Lama on käinud Eestis mõned korrad, siis peale seda ikka jälle kuskil meedias ilmus mingi artikkel, et võt teda ikka ei võetud vastu piisavalt kõrgel tasemel, ikka üks ei kohtunud temaga ja teine ei kohtunud temaga, kui ta nüüd tuleks. Võtaks vastu riigikogu esimees, võtaks vastu peaminister, võtaks vastu president. Oleme nüüd seal maal?
Ma ei julge öelda ei, aga, no, jah, aga ma arvan, et need suhtumised on kõvasti muutunud, et pigem jah, ma, seal on nagu vanakorrad peidetud detailides ja selles mõttes, et kas riigu esimes näiteks Jüri Ratas kohtub kui Jüri Ratas või kohtub kui riigu esimes, kas ta kohtub ala riigikogu ruumes või kohtub ta näiteks
kohvikus,
et seal on selline detailimäng samamoodi. Et,
mis põhimõtteliselt ei muuda ju asja.
No jah, aga see muudab selles mõttes, et kuidas seda kogu seda avalikus ette tuuakse, kas siis ametisik tegi seda või tegi persoon, eks ju. Nii et sisu poole pealt ei muuda, aga kuidas see välja mängitakse. Aga suhtumine ja suhtlemine täna Hiinaga on kindlasti totaalselt muutunud. Täna, kui öeldakse, et näiteks meie liitlaste hulgas Euroopa Liidus ja ka NATO's, et Venemaa on oht number üks, aga siis räägitakse, et viisakalt, et Hiina on järgmine väljakutse, ka Ameerika Ühendriikide jaoks mina ütlen, mis väljakutse, no öelge siis välja tähendab, et tegelikult on Hiina järgmine oht, eks ju, mitte väljakutse, vaid et riskid tulevad sealt suunast. Ne. Aga noh, eks poliitikas sa peadki alati valima aega ja kohta, kus sa mida ütled.
No selle sama Taiwani teema peale pühendas ju ka värskelt uueks ametajaks ära nii-öelda valitud parteijuht ka ju pidev pikalt tähelepanu ja mida siis kommenteeriti ka, et kas see nüüd tähendab mingit sellist uut suhtumist sellesse küsimusse, kas seal võiks ikkagi ka lõpuks mingisugune jõukasutusmängu tulla, nagu ka suur juht oma kõnes vihjas paaril korral. Et noh, see võibolla oli lihtsalt selline kongressi niisugune...
Täna õhtul suursaadik Kunga kindlasti sellel kongressil peatub. Kuidas see kongress läbi viidi, millistel eesmärkidel ja milline on siis Xi, Hiina presidendi Xi, siis järgmise kümnendi plaanid, eks ju? Et ta kindlasti sellel teemal peatub räägib lähemalt.
No Hiinaga on ju meil ka mitte ainult sellised poliitilised suhted, meil on ju ka kaubandussuhted, meil ju Hiinas tehakse palkmaju meie tarkal juhtimisel, ja, ma saan aru. Et see paneb ju tegelikult meid väga sellisesse keerulisse olukorda, et ühest küljest me saame aru, et see poliitika, mida nemad ajavad, noh, meie jaoks ei ole võib-olla kõige mõistlikum ja kõige targem. Teisest küljest selline kaubavahetus ja koostöö mingis majanduses ja kultuuris näiteks oleks ju tegelikult mõistlik, sest noh, kui iga hiinlane ostaks ära ühe Saaremaa toote, me jääksemegi neid tooteid tegema aegade lõpuni, et kuidas nüüd sellises olukorras nüüd nagu käituda, et kas noh, ütleme, Venemaaga on praegu lihtne, Venemaaga põhimõtteliselt piltikult on ka meil sõjaseisukord ja meil mingit lävimist ei ole ühelgi tasandil, no aga Hiinaga ju nagu ei oleks praegu ju väga põhjust kõiki suhteid katkestada, et mis piirini, kuidas me peame käituma?
Eks see välispoliitika ongi hästi mitmetahuline, et kui me vaatame viimased paarkümmend aastat, on ju Hiinaga eri tasanditel suhted aetud nii riiklikel tasandil kui ka teatud piirkondade tasandil. No ei ole seda edu kuskilt pool tulnud. Et esiteks on lihtsalt mastaapide vahe nii suur, eks. Me ei suuda Eestiga ühte väikest külaga ära toita, kui me räägime näiteks toiduainete ekspordist. Teine pool on see, et kindlasti on kommunistlikul juhtimisel, mis tegelikult ei ole vaba turumajandus ja hoopis teistel väärtushinnangutel üles ehitatud ühiskond, seda on nagu väga keeruline partnerina võtta täpselt nii, nagu on Eestiga suhtleb teiste näiteks samal väärtushinnangut kandvate riikide ja rahvastega. Eesti on ju proovinud tegelikult täitevõimu tasandil luua neid sildasid kaubavahetuseks väga erinevates valdkondades, aga tegelikult see ei ole ju kuskilt mingit edu toonud, et kui me vaatame neid numbreid, mis kaubavahetusnumbrid ka näiteks, need on ikkagi ääretult väiksed. Noh, praktiliselt olematud. Mis need täpsed põhjus on, miks see edu ei ole saavutatud? Noh, ma arvan, et neid on mitu, ühte põhjust ei saa välja tuua, aga selge on see, et eelkõige me peame lähtuma sarnastest hoiakutest, nendest väärtustest, mida me kanname riigi ja rahvana, ja pragmatism paistab, et ei vii ikkagi siile, nagu me tegelikult mingil hetkel oleme lootnud. Noh, kas või ka suheldes Venemaaga või täna ka Hiinaga. Noh, nii see on olnud.
No praegu, ega päris täpselt ei ole ju ka vist keegi tavakodanikest aru saanud, et mis suhted Hiinal ja Venemal praegu on. Et üks nagu üritab ja teine nagu ei näita eriti välja, ei ütle ei ega jaa. Noh, selline suhteliselt mugav positsioon või on tal mingid omad põhjused selleks, mingid asjad omad huvid mängus.
No Hiinal on ju selles mõttes hästi keeruline avalikult ja avatult toetada Venemad, sest ta võib saada just nimelt kaubavahetusest sanktsioonid. Ja kõik see kaup, mis tegelikult Hiinast liigub Euroopasse, Ameerikasse või üle maailma, need kaubavood ju võivad katkeda. Ja see on ju majandus üks olulisemaid osiseid. Ja sellest tulenevalt loomulikult ütleme niimoodi, et Hiina püüab mängida Venemaa jaoks sellist hinnatud pruuti, et ühtepidi pilgutab silma ja võib-olla ka natuke nurgadaga aitab, aga seda mitte avalikult tehes.
No ja kosilusel on praegu muudki teha, kui pruutide peale mõelda.
Jah, käed jalad tööd täis, aga kindlasti seal on jätkuvalt suhe Hiina ja Venema vahel, liidrite vahel, aga jah, tõesti avalikult seda väga välja ei näidata.
Aga Hiina poolt on mingid selliseid ettepanekud olnud või on nad ilmutanud huvi, noh, teha meie mingi majandussaruga koostööd või noh, ma ei tea, saatkonnast keegi tuleb ja uurib kuskilt, et näed, et me võiksime, võt, teil siin toodetakse seda või teist või kolmandat või kas nende poolne selline mingi huvi oleks, et jääkene veel, nagu sa ütlesin, me ei suuda nende ühte külagi ära toita, aga noh, võib olla mingis osas oleks majanduslik koostöö mõtteks, kas nendel on selle poolest mingisugune huvi meie vastu?
Täna minu arvates on see huvi selles mõttes nagu väiksem, mõni kümmekond aastat tagasi oli ju huvi küll ja küll ja delegatsioonid käisid Hiinas
yeah.
senikaua, kuni jõuti numbriteni, et kui palju siis oleks, ollakse valmis vastu võtma ja kui need numbrit öelda, siis öelda, et oi, sorry, et me saame ainult võibolla 1000 korda väiksemat kogust teile teha või, või edastada ja siis öeldakse, et noh, et jah, aga no mis siis teha. Et noh, mastaapide vahe on nii suur, et see on see põhiline probleemi koht.
Seal ei ole nii väikest külagi, mis meile selliseks sõpruspiirkonnaks sobiks tervele Eestile.
Kahjuks sellist nii on, jah.
No aegalt on lugeda ka mingid uudiseid selle kohta, et meil on vahele jäänud üks või teine kodanik, kes on, noh, ma ei tea, kas see nüüd on õige termin, spioneerinud Hiina kasuks või noh, ühesõnaga on nagu selliste kavatsustega vahel jäänud. Kui tõsiselt neid asju tuleb võtta, et...
Ei, noh, kuidas on Hiina ju siis arenenud? Ta ei ole ju oma tehnoloogiad arendanud Hiinas sees, vaid ta on saatnud õppima oma tublid õpilased erinevatesse riikidesse. Ja siis, kui on need tehnoloogiade arendused selgeks saanud õpipoistel, siis nad tulevad Hiina ja teevad koopiad järgiks. Ja seda väga lihtsalt nimetatakse intellektuaalomandi varguseks. Ja sellega on ju Hiina tegelenud ju pikki aasta kümneid, eks? Ja samamoodi on ju, noh, ütleme, nende jaoks, nende mahtude puhul on mõne teadlase ära ostmine ju, noh, ütleme siis niimoodi peen raha.
Need on siis ka, tähendab, selle moega on need meie keisid ka seotud sellega.
Ikka loomulikult, et teadusuuringud, miks sa ise hakkad seda teadusuuringut läbi viima, kui sa lihtsalt lähed, ostad selle inimese oma teadmisega ära või ostad selt need materjalid ära, uuringu materjalid. Et see on alati sul odavam, kui sa hakkad ise seda tegema.
No meil ju vist mingil ajal õpetati Hiina keelt Kuressaare gümnaasiumis. Ma ei tea, õpetatakse ilmselt veel või? Kas see on hea mõte? No praegu arutletakse isegi, arukad inimesed arutlevad selle üle, et võibolla me peaks vene keelt enam koolis õpetama. Et kas me jõuame nüüd varsti selleni ka, et noh, et Hiina keelt ei tohiks nagu enam õppida ja õpetada?
Minu nägemus on see, et sa pead vaenlast jutumärkides või ilma jutumärkides, et tundma ja teadma, aga kuidas sa seda tunned, kui sa ei tea tema kultuuri, sa ei tea tema keelt, sa ei tea tema käitumist, tema mõttemaailma. Miks tegelikult on Eesti olnud hinnatud partner meie liitlastele just nimelt selle poole pealt, et eestlasi peetakse selliseks Venema asjatundjateks, no, kui me räägime suhetes.
Ja oleks meid kuulda võetud õigel ajal?
Jah, see on see sama oleks selleks, aga sama lähenemine on minu jaoks ka suhtlemine Hiinaga, et mandariini keel on kindlasti see keel, mida võimalikult palju eestlase võiks õppida, no, erinevatel eesmärkidel. Et mida rohkem keeli sa oskad, seda laiem su silmaring ja seda rohkem sa oskad pöörata tähelepanu ka nendele ohtudele ja riskidele, mis ühest või teisest suunast võivad varitseda.
No kui nüüd sellel teemal niimoodi piltlikult edasi minna, siis mulle tundub aegajalt ja viimasel ajal kuidagi nagu eriti, et eestlased ei oska enam eesti keeltki, et noh, me räägime ikkagi väga erinevates keeltes aegajalt ja nagu me ei tahagi seda ühist keelt leida nii otseses kui ülekantud tähenduses. Kas see on nüüd see, et märtsis on valimised?
Kindlasti märtsis toimuvate riigugu valimiste mõju on nende valimisteel ma julgen arvata veelgi võibolla robustselt öeldes verisemne. Et me nagu on näha, et see sügis on olnud juba väga selliste teravate väljaütlemistega, teravate käikudega, isiklike rünnakutega. No, see ei ole minu arvates Eesti kui terviku jaoks absoluutselt hea ja ilus.
No üks huvitavamaid versioone, mida ma olen kuulnud, on see, et Reformierakond on väidetavalt EKREga kokku leppinud, et nad teevadki sellist avaliku vastandumist ja siis see läbi vist nagu peaksid võitma mõlemad või? Ma ei mäleta isegi, kelle idee see oli, aga ma kuskilt lugesin, see oli päris huvitav.
See on meedest läbi jooksud, see on ka ühe meie konkurentide mõte, et aga kui vaadata nüüd neid kahte liidriti, vaadata Reformierakonna liidriti ja vaadata EKRE liidriti ja siis ma arvan, et inimesed ei usu seda, et sellist asja võidakse kokku leppida, tähendab, et ja
kõik, mis asjus?
Mis asjus on üks pool ja kui vaadata seda, et kuidas tegelikult millised tulised nooli tuleb siis EKRE poole pealt või suunalt Reformierakonnale ja teatud mõttes ka vastupidi, et see konkurents on olnud hästi tihe. Mina ütlen, et selle valik on siis avatuse ja suletuse vahel, vähemalt minu kogemuse tunnetus on, ja kuna seal võitlus käibki või võistlus käibki nagu kahe suure vahel, et siis eks siis tahaksid ju ka selles konkurentsis kaasa lüüa kõik väiksemad erakonnad ja nad tahaksid ka oma nissi leida, milles kaasa lüüa ja siis otsitakse nagu neid variante, et kuidas tekitada see kuvand, et midagi on jälle kokku lepitud või midagi jälle kokku lepitud.
No täna hommikul me just rääkisime nendest uuringu tulemustest jälle värsked toetusprotsendid. Reformierakond jätkuvalt esikohal, see oli 32, millegagi teisel kohal EKRE 27 kopikatega. See on ikka muljetavaldav number nii ühel kui teisel ja siis kolmas oli vist Keskerakond kuskil 17 millegagi. Et kaks esimest on ikkagi nagu teinud väga suure vahe ülejäänutega, no seal teised on siis Eesti 200 oli midagi 10 ja siis oli 9 ja 6 või midagi, need numbrid kuskil seal olid, ühesõnaga esimesed kaks on ikkagi väga kõvasti eest ära läinud. No, ja võib-olla sellepärast, et nagu üritatakse nagu kuidagi ühe vankri ette või ree ette panna.
Ei no jah, eks loomulikult ja teine pool on see, et valimiste nii on minna ka ikka tükk maad veel. Ja kindlasti on ju murekoht ka Keskerakonnal, et EKRE on võtnud nende positsiooni väga selgelt ära ja selles mõttes, et varasemalt oli Keskerakond kogu aeg sellel teisel positsioonil viimastele valimiste eeleks, et EKRE on nende koha ära hõivanud ja nemad peavad ka kuidagi pilti saama. Et see on selles mõttes valimiseelne aeg, ühtepidi arusaadav, teistpidi on minu jaoks väga selge punani on see, et kui minnakse isiklikuks, me ei peaks poliitikas minema isiklikuks, aga kahjuks on see unustatud see põhimõte, et isiklikuks ei minda ja see ei ole minu arvates küll jah.
See on nüüd see case, mis puudutab nüüd Marko Mihkelsoni teemat
no, ümberingi. Marko Mihkelsoni või võtame kasvõi ka Keit Pentus-Rosimannuse case.
No Helme ikkagi saatis kirja Euroopasse.
No ta saatis selle kirja Euroopasse küll, aga kui ta arvab, et ta seda selle kirjaga kahjustas või mõjutas kuidagi Keit Pentus-Rosimannuse võimalikuks kontrollikoja liikmeks saamist, siis ta kahjustas sellega eelkõige Eesti mainet. Eelkõige.
No mis on tegelikult palju halvem.
See, mis on tegelikult palju halvem, eks ju. Ja teine pool on see, et ega siis need inimesed, kes need otsused teevad, oskavad ka ilma selle kirjata lugeda Eesti meediat, vaadata, mis dokumentid, mis informatsioon liigub meie tänases interneti maailmas. Et see, et Mart Helme saadab kirja Europarlamendile, see on puhtalt ainult sisepoliitiline käik näidata oma valijaskonnale, et kuidas tema võitleb jutumärkides ausa konkurentsi eest.
No see tema mõtteavaldus, mida ta pärast ütles, et see oli nagu halb sõna kasutus, see oli vist venekeelsele rahvusringhäälingu uudistele, mis puudutas Vene ja Ukraina sõda, et noh, umbes mõte oli selles, et ta ei toeta ühtega teist, et noh, tema toetab rahu või nii. Kas see oli ebaõnnestunud sõna kasutus või oligi see selline mõte või on see ka nagu praegu üle tähtsustatud? Et noh, väga, väga keeruline minu mõelest oleks leida terve mõistusega inimest, kellele nüüd sõda meeldib, üks kõik, kelle vahel või kus see toimub, sõda ongi üks inimesuse vastane nähtus alati olnud ja jääb selleks igavesti. Et noh, et kas nüüd see on ka juba see, et me kasutame ikkagi ka neid teemasid valimisvõitluses juba varakult ära, et selleks, et valimistel ole edukas, on kõik vahendid head, absoluutselt.
Mitte minu jaoks,
ütlen ei,
mina. No, ja ma saan aru, mida sa mõtled, et kahjuks ma pean tunnistama, et Mart Helmel on tõesti kombeks enne öelda, siis mõeldakse väga tihti. Noh, kas või see sama asi, mida ta tegi, et ta saatis korruptsiooni vastase erikomisjoni esimehena pressiteate välja, et ta on teinud avalduse prokuratuurile. Mina, kes ma olen selle komisjoni liige, minuga ta sellega teemal ei
sa lugesid lehest.
Mina lugesin seda lehest, eks ju. Ja ma järgmisele komisjoni istungil küsin tema käest, et ära esimes, et ma saan aru, et tiksimine on inimlik, et kas te tunnistate seda, et te peate avalikust informeerima sellest, et te edastasite kui riigikogu liige, mitte kui korruptsiooni vastase eri komisjoni esimes.
Mis on tegelikult kaks väga erinevat positsiooni.
Kaks täiesti erinevat asja, eks ju. Ja ta ütleb mulle üle laua, et no mis sa siin demagoogitsed, et tegelikult sellel on mitte mingit vahet. Ma ütlesin, me arutame Keit Pentus-Rosimannuse protseduuri, valiku protseduuri, kus sa üritad konkreetselt näpuga järge ajada, et see komakoht on vale ja see komakoht on vale, ja siis kui me jõuame sellene, et kas tahtlikult või tahtmatult oled teinud sina vea, siis seda see tunnista.
Ta jätis ju viimase koosoleku ära arusaamatutel põhjustel.
No tal ei olnud seda põhjust pidada, sest
ta saad skirja.
Sest ei olnud sisu enam. Et noh, ei saa olla ainult niimoodi, et oma silmas sa seda pindu ei näe, teiste silmas palki, või mis poodi kumba pidus oli, et oma silmas sa palki ei näe, teiste silmas pindu näed.
Jah. No ja mis puudutab nüüd Marko Vihkelsoni teemat, siis noh, nagu me siin enne eetlisse minekut ka jõudsime natuke arutada, et noh, minu jaoks on küsimus selles, et kui inimest ei ole vangi pandud, siis järelikult ei ole teemat. Et kui teema oleks, siis ta istuks praegu trillide taga, ütleme nii. Või vähemalt ta ei oleks oma ametikohal ja nii edasi ja nii edasi.
Noh, minu osas kõige lihtsam selgitus on see, et õiguskaitseorganid erinevatel tasanditel on oma seisukoha annud ja leidnud, et seal ei ole karistusseadustiku järgi ühtegi tegu tehtud, mis oleks karistatav. On see siis väärtegu, ehk kergem süütegu või kuritegu. Ja täpsemalt detaile ja loomulikult mitte teadmata, siis ma arvan, et neid inimesi, kes on pildistanud oma lapsi või lapse lapsi, kas vannis või suvel rannas, on tuhandeid. Ja kui täna üritada kleepida sinna külge silti kui pedofiiliast, ma ei tea. Minu arvates on see täiesti üle võlli.
Kas see tähendab seda, et keegi on ikkagi võtnud konkreetselt ühe isiku nii-öelda ette ja hoolitseb nüüd selle eest, et tema poliitiline ja võib-olla ka muu karjäär, noh kui mitte igaveseks, siis väga pikkadeks aastateks ära rikkuda?
Selline tunne jääb küll, kui sa vaatad seda, kogu seda
aega ja ruumi.
Aega, ruumi, kuidas on informatsiooni edastus toimunud, millistes meedeväljaannetes, milliste isikute kommentaarid on juures ja nii edasi, nii et see väga selgelt teades taustu natukene rohkem, kui meedia kirjutab, siis see nii paistab.
Nojah, ja tavainimene ei usub seda, mida ta loeb.
Vähemalt sul tekivad kahtlused.
Ja.
Vähemalt sul tekivad kahtlused. Pean tunnistama, et kui ma esimest uudist lugesin, siis ma olin ka kergelt nagu üllatunud. Ja kui ma hakkasin siis oma jaoks selgeks tegema, et mis seal taga võib olla ja mis sündmuste jada on olnud, ja siis mul sai hoopis tükkis teissugune pilt selgeks silmees.
No jah, mis nüüd edasi saab?
Marko Mihkelsoni vaatest või? Minu arvates, kui mina oleks Marko Mihkelsoni rollis, siis mina jätkaksin oma tegevust täpselt samamoodi, nagu ma olen siima teinud. Võib-olla isegi veel rohkem Eesti riiki teenida kui siiamaani, nii et see niimoodi teeks see mina.
No jah, ja sõttumata sellest, kuidas asi nagu päriselt on inimese maine ikkagi rikutud. Nii ehk teisiti.
Plekk on igal juhul reväril ja mis me siin, need isiklikud suhted, mis ühel hetkel võivad lörri minna, me kunagi ei tea, millega need lõpevad.
Ja piinlik, kõige suurem piinlik on minu mõelest sellepärast, et nagu meedia seda kuidagi ära kasutab või seda võimendab isegi või noh, ma ei tea, klikkida pärast mingid asju. Sest no kuni ei ole inimest süüdi mõistetud kohtu poolt, siis me võime köögis laua taga seletada ja arutada ja võtta seisukohti, aga mitte avalikult.
Senine on ikkagi Eesti olnud ja ma loodan, et ka tulevikus õigusriik ja ütleme siis niimoodi süüd mõistab ainult kohus erinevate astmete kaudu küll, eks ju, üle ja no isegi selliste kahtluste üles viskamine on, no, meil ühiskonnas on niigi palju pinged, eks ju, ja tekitada segadust minu arvates täiesti olematu kaasusega, no, minu arvates ei ole seda vaja.
Nii, praegu on ju see aeg, kus riigi eelarvet menetletakse ja parandusettepanekuid tuleb nagu süle ja seljaga, Keskerakonnalt vist oli, ma ei tea, 40 või palju
nüüd
oli. Et kas see praegusel ajal on üldse võimalik teha sellist riigi eelarvet, mille üle kõik oleks tunnelikud? See ilmselt ei ole väga võimalik.
Ma arvan, et sellist riigi eelarvet ei ole kunagi võimalik teha, et kõik oleks tunnelikud, sest kui me vaatame kas või juba poliitilise jõude riigikogus, kus on oppositsioon ja koalitsioon, siis oppositsioon peab olema alati rahul olematu sellega, mida koalitsioon on teinud, sest see on sisse kodeeritud. Et kindlasti ei saa opositsioon olla rahul sellega, mida koalitsioon on lauale pandud, sest võib-olla eesmärgid isegi on sarnased, aga need teed, kuidas need eesmärke saavutada, siis tavaliselt kipuvad need olema erinevad. Ja selle erineva tee jalgalla võtmine eeldab ka erinevad kulutusi, eks ju, erinevate ridade peal. Ja sealt tekibki see, ütleme, see lahkeli, et eelarves võiks olla võib-olla üks valdkond rohkem toetatud riigieelarvest vahenditega ja teine vähem, aga päeva lõpuks laias laastus võiksid olla ikkagi eesmärgid ühised kogu riigul.
No sa oled ka peaministri erakonna liige. Ettevõtjad suuremad, väiksemad süüdistavad valitsust, et valitsus ei ole energia kriisis kaitsnud tootjaid nii palju, kui see ehk oleks olnud vajalik või võimalik. See, et noh, nagu päris rahul ei ole nagu keegi selle nii-öelda, mis elektri hind see meil on see?
Universaal.
Universaal, jah. See universaal hind nagu ka nagu eriti kedagi rahulda. Et kas on midagi nagu, mida oleks pidanud tegema rohkem või teistmoodi või? Ma saan aru, et noh, ega valitsusel on ju ka teatud piirid, teatud võimalused, mida saab kasutada, mida mitte. Et kas on tehtud kõik või vähemalt üritatud teha?
Noh, ütleme niimoodi, et kogu selle elektri hinna kujunemine on nii keeruline protsess, et seda kolme lausega siin ära öelda on väga raske. Seal on need,
seda muuta ka praegu väga keerge ei ole.
No, kõige lihtsam asi on see, et ma ei tea, kui palju sellest raadiokuulajad aru saavad, et on piiratud hulk elektrit, mida suudetakse toota siis meie regioonis, eks ju, see ei ole ainult ju Eestis, eks ju. Ja kui elektripörsi loogika on ju see, et mida rohkem tarbitakse, mida rohkema defitsiiti, seda kõrgemaks läheb see hind, eks ju. Ja üks eesmärk on nagu see, et seda tarbimist vähendada. Läbi selle kukub ka hind, eks ju. Ja kui me vaatame tänavus sügist, siis see hind on läbi erinevate meetmete kõvasti langenud, aga kindlasti ei ole ta langenud nii palju, kui ta oli siin, ütleme siis, sisuliselt aasta tagasi või isegi natuke rohkem. Ja loomulikult ei ole rahul ei inimene, ei ettevõtja, sest kulubaas on kasvanud, on harjutud ühe hinnaga, nüüd see on ju kordades kasvanud ja kask on tehtud kõik selleks, et seda hinda veelgi paremaks tuua. Ma usun, et vaevalt, et kõik, aga vähemalt minu teada valitsus on pingutanud selle nimel, et see kõik sõltub ju jälle ka sellest, et hinda saab reguleerida Eesti valitsus ainult selles osas, kui palju tal on meil Eestis endal on tootmisvõimsus, eks? Ja meie Eesti tootmisvõimsus tegelikult ei kata kogu meie elektrivajadust ära. Ja sellest tulenevalt, kui me seda vajadust ei suuda ära katta, siis kui me langetame kõigil piltlikult öeldes hinda, siis see tähendab seda, et vabandust, kui me langetame kõigil hinda, siis need kogused on nii suured, et tegelikult see hind tõuseb kõigil ka selle universaalteenuse puhul.
No tava inimesele muidugi meeldib see, kui ütleb Martin Helme, et 3 senti vist kilovatt. Ja see on täiesti võimalik ja see sõltub valitsus, et miks seda kohe ei ole tehtud, eks?
EKRE sõnumid on selles mõttes head sõnumid, on hästi lihtsad sõnumid, aga nad ei ole üldjuhul teostatavad, eks?
Äkki inimesel ongi vaja anda sellist unistust või
ilusad valesid saad anda siis, kui sa oled oppositsioonis, mitte siis, kui sa pead nagu inimestele reaalselt andma sellist või pakkuma sellist elude, kus sul ongi see elu ilus ja su riik on riigi iseseisus on tagatud ja julgeolek tagatud, lapsed saavad rahulikult lasteajas käia ja nii edasi.
No kus juures, mis on ju kõige vahvam, et see sama seltskond, kes nüüd usinasti kritiseerib, sellest ei ole üldse palju aega möödas, kui nad olid valitsuses ja asi hakkas energiaga hapuks minema ju juba siis tegelikult.
No asi läks juba loomulikult, no. see tegelikult läks ju hakkas juba siis minema hapuks ja aga noh, võtta sirge selgselt välja öeldud lühike lause suure valena on usutavam, kui sa pikate laialt üritad detailides selgitada, miks ühte teist asja ei saa teha, nagu ma üritasin seda elektriinda praegu selgitada, ma arvan, et enamus inimese saanud sellest midagi aru, mida ma üritasin rääkida.
No muidugi täna kell 17.30 tuulekojas, ma ei tea, kui palju te elektrist räägite, aga Eesti, Hiina ja Eesti, Aasia piirkonna suhetest küll poliitilisel, majanduslikult, kultuurisel, ma ei tea, mis tasanditel kõigel juttu tuleb, sest noh, kui kohal on endine Hiina suursaadik Andrei Sunga, siis ilmselt on väga vähe asju, väga vähe küsimusi, millele ta vastata ei oskaks.
No mina usun ka, et tema on kindlasti kas kõige kompetentsem või üks kompetentsemaid inimesi Eesti Vabariigis, kes tegelikult Hiina ja Aasia suunalistele küsimustele suudab vastata, nii et ma veel kord julgustan kõiki tulema tuulekotta Kaali saali, kell 17.30, planeeritud on pooltest tundise kohtumine. Ma usun, et kui läheb pikemalt, läheb ka natuke pikemalt siis.
Ja homme oli Hiiumaal Kärdla kultuurikeskuses.
Kell 17.00, jah, kus me oleme koos.
Nii, hiidlased, olge siis homme kohal. Aitäh stuudiusse tulemast, jõudu jaksu ja edu Riigikogu liige Kalle Laanet.
Aitäh. Ja.
One thing about this heart of mine, all my hurts gonna mend in time. It don't leave no scars behind. I'll get over you. I'll find me a guy one day who's not scared to give his heart away. When I do, it's safe to say that I'll get over you. I'll get over you. I'll get through, and when I do, I'll be good as new. When I get over you. From now on, think I'll lay low. I'll talk fast, but I'll move slow. You taught me all I need to know about getting over you. Sometimes think I love you still. Wonder if I always will. But I know it's just until I get over you.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Kari Toiger. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõigile!
Meie jututeema on see, et kõik saavad taas kaasa lüüa aasta keskkonnateo valimisel. Oskate öelda ka, mitu aastat me seda keskkonnategu juba valinud oleme? See on selline pikemaaegne traditsioon.
Jaa, keskkonnategu on valitud tegelikult juba aastast 2001, nii et üsna pika traditsiooniga konkurs on olnud osalejaid palju, igast maakonnast, igalt poolt, nii et jah, päris juba siis 21. korda.
Ja see on ju vahva konkurs ka selle poolest, et seal otsitakse ainult sellist positiivset tegu, et on mingites muudes kategooriates ju, noh ma tean, näiteks pressi sõber ja on ka pressi vaenlane. Kas seda ei ole kunagi arutatud, et selline keskkonna ämber oleks ka ju võibolla oluline mõnikord välja tuua?
No selle konkursi raames tõesti ei ole, et me oleme ikka tahtnud olla positiivselt ja leida üles need toredad ja vahvad teod siis Eestimaa pealt, keda saab teistele eeskujuks tuua ja keda siis ka kindlasti auhinnata.
Keskkond on nii lai mõiste. Kuidas me nüüd kõige lihtsamalt suudaksime ära formuleerida selle, kes või mis selle keskkonnateo nominendiks üldse saada võiks?
Jaa, keskkonnateo konkurs tegelikult on niisugune, kuhu võivad kandideerida kõik, kas ennast ise esitada, mõni eraisik asutus, ettevõtte, organisatsioon, aga peab siis olema tehtud, on meil nagu kahte sorti nii-öelda keskkonnategusid, et pooled nendest siis tihti peale on suurendanud inimeste keskkonnateadlikust ja võibolla see mõju on natukene kaudsem, aga tihti peale päris lai, erinevad näiteks kampaaniad keskkonnateemadel, on meil olnud siin näiteks loodusvaatuste maratone ja niisugust asju ja aastalinnukampaaniad, mida ornitoloogiühing näiteks teeb, on nad selle eest või keskkonnateo saanud. Ja teine osa on siis see võibolla, et kes on siis otsest mõju avaldanud keskkonnale, näiteks kindlasti kõik paljud teavad Teeme Ära, mis on siis prügikoristus, kes on ka kunagi auhinna saanud. Mõned aastat tagasi ka näiteks auhinna saanud ka MTÜ Väikese Väina Selts, kes puhastas Tillunere kanalit. Et ongi nagu, natuke nagu kahte sorti tegusid. Natukene siis teadlikkuse suurendamine ja siis otsene selline mõjukeskkonnale. Ja täpselt samamoodi ka sellel aastal, et kandidaadid on meil jagunenud nii ja naapidi.
Ta on hästi demokraatlik konkurss selle poolest, et kõik, kes esitatakse või kes ennast ise esitavad, kõik ka kirja lähevad sel aastal siis 8 nominenti. Seal mingit vahepealset sõelumist ei ole selline tarkade komisjon, kes vaatab üle ja praagib osad välja ja nii edasi ja nii edasi. Kõik, kes esitatakse, kõik on võrdselt esindatud.
Jaa, just täpselt nii, et ei ole kedagi välja jäetud ja kõik, kes tõesti ennast on esitanud või keda on kõiki teine esitanud, siis kindlasti nad konkursil meil ka praegu on. Ja tänavu tõesti siis 8 kandidaati. Et võibolla seda on natukene küll rohkem kui eelmisel aastal, aga vähem võibolla kui üleelmisel. Et ilmselt siin on ka natuke võibolla seda korona mõju veel takka järgi, et lihtsalt ei ole saadud teha võibolla neid asju nii palju, kui oleks tahtnud teha. Et teadupärast on ajad olnud teistsugused. Ja sellel aastal siis 8 kandidaate meil konkursil on ja hetkel parasjagu ongi käimas rahvahääletus, nii et rahvas saab ka oma lemmikut valida.
Ja seda saab teha siis kuni 13. novembri, nii et väga pikalt siin mõelda ei tasu ja hääletada saab siis, kohe ma vaatan, kus see hääletamine meil üleval oli.
Jaa, see on meil meie oma kodulehel, on keskkonnatunnustused.ee. Ei, see on keskkonnatunnustused.ee ja sealt saab edasi liikuda aasta keskkonnateo kodulehele ja juba ongi paremal näha rahvahääletus, aga selleks tuleb ka nagu sisse logida küll ka korraks, õigemini mitte logida, vaid identifitseerida, see on siis paremal pool üleval niisuguse lillemärgi kõrval inimese kujutis ja saab sealt ennast siis identifitseerida ja siis saab oma hääle juba anda, võib anda kõikide poolt, võib anda oma lemmiku poolt, piiratud ei ole. Et iga ühe poolt saab kui anda ühe hääle. Ja.
See näitab siis seda, et see tulemus peaks olema ikkagi selline aus ja,
ja
just, kontrollitav.
Just seetõttu meil identifitseerimine on, et ikkagi oleks teada, et inimene saab anda ühe hääle ja kõik on aus ja korrekt. No,
meil on väga hea meel selle üle, et nende 8 hulgas on ka MTÜ Saarema Kalavaru oma haugi maimude asustamise projektiga, aga no siin on ka näiteks sellised toredad projektid nagu keskkonna sõbralikud kogumismajad, MTÜ uuskasutuskeskus, siis on kogukondlikud toiduringluskapid, MTÜ Roheline Vald, siis on ka näiteks looduskaitse ja metsandusekspert Mati Sepp on esitatud kandidaadiks. Ühesõnaga, nad on niivõrd erinevad, et see hindamine on ikka väga keeruline ja selle hindamise valud ja vaevate oletegi jätnud rahvale, et seal ei ole seda jälle tarkade komisjoni, kes oma poolse punkti paneb kellelegi või annab.
Ikka on, et rahvas saabki praegu valida oma lemmikut, et kindlasti rahva lemmiku auhind tulebki nagu eraldi välja anda, ta võib kattuda loomulikult ka meie hindamiskomisjoni võitjaga, sest hindamiskomisjoni võitja koguneb ka peale rahvahääletust ja omalt poolt ikkagi valib võitja ja teine kord ka siis mõned tunnustuse saajad, et sinna juurde. Et aga ta võib ka täiesti kattuda ka rahva lemmiku, aga rahva lemmik on täitsa eraldi, et selle hindamine tõepoolest on päris vaevaline, kuna teod on tõesti väga erinevad. Et ongi ka eraisikuid ja on MTÜsid ja on ettevõtted, et siis ta ongi hästi erinev. Et kindlasti vaatatakse seal ka sihtrühma suurust, mõjukeskkonnale, et kõike niisuguseid aspekte ikkagi ka komisjon vaatab. Et komisjoni kuulub siis nii ministeriumi kui keskkonnaameti esindajad samaks, hetkel ka veel vabaühendusi ja tavaliselt on ka siis eelmise aasta võitja meil olnud ka komisjonis.
No see, kes nüüd tänavu võidab, see saab meil selgeks 1. detsembril, kui auhinnad üle antakse. Aga no kogu selle konkursi mõte on ju ikkagi kõige olulisem ka see, et me hakkaksime keskkonnateemade peale rohkem mõtlema, et me paneksime tähele neid murekohti, et me väärtustaksime neid inimesi, kes nende murekohtadega igapäevaselt tegelevad. Et no see on selle konkursi mõte ja see, et nüüd keegi võidab ühel või teisel aastal, see on siis juba nagu selline boonus kogu asja juures.
Jaa, loomulikult, et konkurss ongi selleks ellu kutsutud, et tõesti pöörata tähelepanu keskkonnateemadele ja kindlasti tunnustada neid inimesi, kes seda on teinud omal vabast tahtest vabal ajal, sellepärast, et keskkonnateo konkursi tegu ei tohi olla ellu viidud ka kasumisaamise eesmärgil, vaid ta peab olema tegelikult ikkagi selles mõttes vabatahtlik ja võt selline tegevus. Ja kindlasti neid siis tunnustada ja kindlasti eeskujuks jääda, et on võib-olla palju inimesi, kes saavad sealt innustust ja omakorda midagi muud järgmisel aastal toredat teha.
Väga vahva, kutsume üles siis kõiki kuulajaid ka ennast teemaga kurssi viima ja kuni 13. novembrini andma oma hääli siis kas oma lemiku või lausa kõigi poolt. Noh, ilmselgelt nad on siin tublid kõik need toredad inimesed, kes need projektidega on tegelenud ja tegelevad. See on siis juba rahva otsustada. Aitäh selle kommentaari eest, soovin edu ja loodame, et järgmisel aastal on neid kandidaate veel rohkem.
Ja, aitäh teile. Nägemist.
Head kuulajad, telefonil oli Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Kari Toiger. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Megahertz.